Goed, broers en susters, ons praat vanoggend so 'n bietjie oor 1 Kronieke 4 vers 9 tot 10 en as jy jou Bybel ken, dan sal jy weet dat dit die plek in die Bybel is waar die gebed van Jabes opgeteken is. Daar weggesteek tussen 'n lang lys van geslagsregisters is daar die pragtige gebed opgeteken. Maar voordat ons daar induik, dink ek het is belangrik, soos altyd, dat wanneer ons die Ou Testament lees, dat ons weet wat ons lees en waarmee ons bezig is, en daarom weer Tony's tattoo, wat ons gaan opsit. Moet nou nie jou oor vir my rol, omdat ek alweer die prentjie opsit nie, ok? Dit is belangrik dat ons hierdie prentjie sommer uit ons koppe uitken, sodat ons weet, as ons in die Ou Testament lees, waar is ons mee bezig, wat is dit wat ons hier lees, want hoe meer ons weet, as ons nou hierdie twee verse in Kronieke gaan lees, hoe meer ons van Kronieke af weet, hoe beter gaan ons verstaan wat het is waarmee ons hier bezig is. Goed, so ek gaan nie weer die hele story verduidelik nie, daai is net min of meer die tydlyn van die Ou Testament van Abraham af tot reg deur Egipte, tot reg deur die beloofde land, die konings, die tempel wat gebou is, die ballingskap en op die ou einde die terugkeer van ballingskap af. Nou, dis moeilik om hierdie twee verse, 1 Kronieke 4 vers 9 en 10, te pinpoint op daar die tydlyn precies wanneer het is wat Jabes geleef het. Ons lees hier dat hy uit die nageslag van Juda is, uit die stam van Juda is, en hier is nou een klomp name, en ons weet nie precies, is dit min of meer na Egypte, is dit in die woestijn, is dit in die beloofde land, of waar dit min of meer inpas nie. Maar wat ons wel weet, is die volgende. Ons weet dat die auteur van Kronieke, wat ons nie precies weet wie dit is nie, het teruggekyk. Met ander woorde, as jy van, waar is ons laser pointer? Nee, maar in elk geval, as jy van die rechterkant af nou een pijltjie sou sit of een oogie sou sit wat soontoe kyk, en hy, maar hy is nou een bietjie ver, behalwe as jy baie hard kan gooi. nou gooi jy om Rudy se kop raak. Nee, ek sal maar so met my vinger wys, ok. Die kronieke skrywer kyk van die eindpunt van die tydlyn af terug, en hy beskryf eintlik die hele geskiedenis van Israel. En dit is die rede hoekom hy aan die begin daai boring gedeelte van 9 hoofstukke spandeer aan geslagsregisters. Nee. En dis interessant dat in die Hebreeus begin 1 Kronieke met die woord Adam. Nee, jy kan nou terugblaai daar na hoofstuk 1 toe, dan begin dit met die woordkie Adam. Hy wil begin by die begin van Godse verhouding met die mens. Kyk, hy terug met sy gesig gedraai na die verlede en sy rug na die toekoms, nee, soos wat iemand van sy tyd dit mos gedoen het, en hy beskryf die verhaal van Israel. Goed, so hy begin eintlik al links van daai sterretjies, waar ons story, ons tydlyn hier by Abraham begin hy al by Adam, en hy vertel die story regdeur. En nou is dit ook belangrik om te weet, dat in ons Bybel is 1 Kronieke en 2 Kronieke, twee aparte boeke, maar in die Joodse Bybel was dit een boek, nee. En dan is dit ook belangrik om te weet, dat in ons Bybel, in die Christelike Bybel, Christelike Ou Testamentse rangskikking van die boeke, is val Kronieke hier na 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, en so gaan het aan. Maar in die Joodse rangskikking van die Bybel, is Kronieke, nie 1 Kronieke en 2 Kronieke, nie die een boek, hier is eintlik een boek, is Kronieke aan die einde van die geskrifte. Met ander woorde, as ons het sou reg omskryf, skuif, dan is Kronieke aan die einde en is dit net voor Matteus. Nou dit is interessant, want Kronieke begin met vertelling van Adam af en vertel vir ons deur 9 hoofstukke se geslagsregister die eerste stukkie van die eerste helfte basis van daai story tot en met die kroontjie of net na die kroontjie waar Dawid koning word, want in hoofstuk 10 van hoofstuk 10 af vertel hy dan eintlik die story van Dawid tot en met wanneer Salomo koning word in hoofstuk 1 van 2 Kronieke, en dan vertel hy die story van die konings van Juda, met ander woorde die streepie daar wat afgaan, waar die ryk in twee geskeer het, wow, daar is een pijlkie, daai pijlkie wat afgaan, en dan daar was Samaria dan nou ontplof, hy laat daai deel uit, hy vertel nie vir ons die story van die konings van Israel nie, Hy vertel vir ons die story van die konings van Juda, met ander woorde die konings wat in Jerusalem koning was, na die skeer van die ryk toe die Noordryk in Samaria gaan vestig het, en die Suidryk Juda nog steeds in Jerusalem gevestig het. Hy vertel vir ons die story van daardie lyn van konings, reg deur van Dawid af, Salomo, en so gaan hy aan, tot deur die ballingskap, tot en met die einde van die boek, waar Kores, julle ken vir Kores, waar hy op die ouende sê, maar die Israeliete kan terugkeer, na Jerusalem toe, en hulle kan die tempel dan gaan herbou. So hy vertel vir ons daar die story. Maar nou is dit interessant, dat as hy begin met die geslagsregister, watter boek begin ook met die geslagsregister? Ons het hom onlangs gelees. Matteus. Nee, nou hoor ons weer hoe briljant Matteus is. Ek bedoel, Matteus het vir 40 dae lang ons breine geblaas, nee. En hoe briljant Matteus is, wat weet, maar die story het geëindig by Kronieke, en hy tel die story weer op, en hy sê, maar hier is die geslagsregister van Jesus Christus, seun van Abraham, seun van David, die koning, die Messias wat moes kom. En wat het nou nog meer interessant maak, is as jy in die Hebreeus gaan lees, is die laaste hoofstuk, of die laaste sin van die boek Kronieke, is 'n onvoltooide sin. Kronieke vertel die story van koning Dawid, hy vertel dit van die begin af, van Adam af, op die ouene tot by koning Dawid, en dan al die ander konings wat op die ouene op hom gevolg het, en die belang van die belofte van die Messias, wat sou kom uit die huis van Dawid, en dat Dawid 'n type is van die Messias wat sou kom, van Jesus wat sou kom, maar nooit die volledige Messias kon wees nie, en elke koning wat op hom gevolg het, het eintlik maar geval, en hy kyk terug en hy sien, maar die beloftes wat die Here gemaak het oor die ballingskap, oor die terugkeer uit die ballingskap, die tempel wat kom herbou word, dit was ook net 'n skadu van dit wat sou kom, want Jesus sou kom, die koning van die konings, die seun van Dawid, en hy sou die tempel weer kom oprig. So, hy kyk terug in die verlede in, met sy gesig na die verlede gedraai, met sy rug na die toekoms, en hy weet, hier is nog iets groter op pad, want hy kyk terug na die ballingskap toe, hy kyk terug na die terugkeer uit ballingskap, uit die herbou van die tempel, en hy sien, maar daar die beloftes wat die Here vir aan hulle gemaak het, onthou Jesaja 43 wat ons onlangs gelees het, daar die beloftes is nog nie vervul nie, want die Messias is nog op pad. En dan eindig Kronieke op 'n onvoltooide sin. Hoor wat sê dit, in Afrikaans sukkel ons het om dit te vertaal, maar Kores van Persie maak bekend, die Here, die God van die hemel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Hy het my beveel om vir hom 'n tempel in Jerusalem in Juda te bou. Enige een onder julle wat aan sy volk behoort, kan teruggaan en mag die Here sy God by hom wees. Punt. Maar in Hebreeus staan daar, en die Here sal by hom wees en laat hy opgaan. En laat hy opgaan. Doetjie, doetjie, doetjie. En daardeur sê die outeur vir ons, maar hierdie verhaal is nog nie klaar nie. Hier is nog iets wat moet gebeur. En Matteus stel daar die verhaal op, en hy begin, hier volg die geslagsregister van Jesus Christus, seun van Abraham, die huis van David. Die Messias is op pad. Goed. So dit is waarmee Kronieke hier besig is. En dit is hier, binne in die eerste 9 hoofstukke, waar hy besig is om die story van Israel, van Adam af, deur Abraham, deur Moses, op die ouene tot by koning David, te vertel met hierdie geslagsregister. Hy vertel vir ons wie is die rolspelers, die hoofrolspelers in hierdie verhaal. Dis binne in die middel van daai hele deurmekaarspel van geslagsregisters, wat hy pause druk, en sê, maar wacht, hier is iemand wat uitstaan, hier is Jabes, en hoor wat sê Jabes, hoor wie is hy, wat het hy gedoen, goed. So, met dit in gedachte, as ons nou weet wat hier aan die gang is, kan ons dan 1 Kronieke 4 vers 9 en 10 lees. Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma om die naam Jabes gegee het, het sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld gebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het. Goed, ons lees dit daar. Maar nou, as jy nou dit so sien, dan sien jy voor die tyd, dan sien jy vers 6, Naara het vir hom Agusam, Geefer, Temni en Agastari in die wêreld gebring. Hulle was die seuns van Naara. Geda, sy seuns was Seret, Sogar en Etnan. Kos was die voorvader van Anub en Subeba en van die geslagte van Argargel, seun van Harem, Jabes het voorrang geniet. So dit is al die geslagsregisters en dan God het gebeur wat hy laat gebeur wat hy gevra het en dan vers 11 Kele, broer van Siga, was die vader van Micher en die was die vader van Eston en so gaan hy aan. So dis regtig hier toebroodjie tussen hierdie geslagsregisters kry ons hierdie ongelooflike gebed van Jabes. Stort u seën oor my uit. Vergroot my grondgebied. Neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie. Nou, broer suster, wat ek vanoggend vir jou gaan sê, gaan gedeeltelik, waarskynlik, hopelik, ongeveer min of meer vir jou bietjie bekend klink, omdat ons 3.5 jaar terug, in 2019 met ons week van gebed, het ons 'n hele 4 dienste spandeer aan hierdie gebed. Het ons in daai week van gebed net oor die gebed van Jabes gepraat. En ek wil nie alles herhaal wat ons daar gesê het nie, en toe ek nou voorberei het vir vandag, het ek besef dat eintlik is dit dom om die hele ding te probeer inpas in een boodskap, en eintlik moet ons weer 40 dae reeks hieroor maak. Die ding wat op my hart druk, is dat ek dink in die tyd waarin ons onsself bevind as mensdom, in die tyd waarin ons onsself bevind as NG Kerk in Suid-Afrika, in die tyd waarin ons onsself bevind as Weskerk hier in Ellis Ras, is dit ook nodig dat ons weer tot die Here nader met hierdie gebed. Is dit ook nodig dat ons weer regtig vir onsself afvra wat hierdie beteken en dat hierdie gebed van ons harte sal word. Omdat ek oortuig is dat hierdie is 'n koninkryksgebed wat gaan oor God en sy plan en sy koninkryk en sy eer en sy glorie. En daarom is dit, denk ek, goed, dat ons weer by hierdie gebed stilstaan, en dat dit weer die gebed van ons harte word. Ongelukkig is dit so, dat hierdie gebed een van daardie verse in die Bybel is, wat ons baie keer as 'n towerstafie wil gebruik. En op 'n stadium was dit ook natuurlik so, nee, dat daar was hierdie boek wat Bruce Wilkinson geskryf het. Julle onthou nog vir Bruce Wilkinson, nee, hy was huge. Ek bedoel, hy het groot dinge gedoen, boeke geskryf, kursusse aangebied, Walk Through the Bible was super in die mode. Daar was daai VHS tapes op my pa se rak gewees in die studeerkamer. En boeke en allerlei goedes en hy het hierdie boekie geskryf van die gebed van Jabes, maar die uitgangspunt agter die boekie was op die ou ene gewees, maar dit is die gebed wat God altyd moet antwoord. Want hier staan het dan nou, hy het hierdie gebed, en toe het God laat gebeur wat hy gevra het. En die gemors is dat ons het begin voorhou as soort van 'n towerspreek, nee, waarmee ons die Here kan verantwoordelik hou, waarmee ons die Here se arm kan draai, en sê, maar Here, ek het dan nou die gebed van Jabes gebid, en daarom moet jy. Ongelukkig is dit een van daardie towerstaffies. Daar is natuurlijk baie van hulle, nee. Daar is baie sulke towerstaffies wat ons graag rondswaai, waarmee ons dink dat ons die Here se wil kan buig. Nee, daar is allerhande dinge wat ons doen. En ons kry daai boodskappe op WhatsApp, stuur hierdie aan vir 10 mense en dan gaan die Here jou seën. Nee, of tik amen op Facebook en dan gaan die Here jou seën met al hierdie goeders. Dan gaan al sy beloftes waar word as jy net amen tik. Of ons stel vir die Here voorwaardes. En ons sê, Here, maar ek sal so en so en so maak. Maar dan moet jy. Die gebed van Jabes het een van daardie towerstaffies geword. 'N towerspreek waarmee ons die Here wil hier in gebied. Ek meen, come on. Waar in die lewe, wie dink ons is ons? En broer, suster, hoor mooi, ek sê ons, want ek vang myself elke keer as die tropiese vrug die waaier tref, dit is nou die pop of die fan strike in Hollands, as die tropiese vrug die waaier tref, dan is dit toch menslik om hierdie bargains met die Here te probeer maak. Ag Here, as u net dit sal laat gebeur, dan sal ek hierdie doen. Ons trap in hierdie gat. Maar weer eens, wie dink ons is ons? dat ons, die God van die hemel en die aarde, die een wat gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig, die een wat die sterre en die hemel en alles net tot lewe gebreed het, die een wat vir my en vir jou gemaakt het, met alles wat in ons is, met die emosie en die hormone en ons harte wat klop en ons breine en die synapse en al die goeders, die een wat so groot is, dat hy van sy troon af geklim het om vir my en vir jou te kom sterf, en hy wil ons vir hom voorskryf en sê, Here, ek het amen getik op 'n Facebook post, nou moet jy vir my seën. Hoe werk dit? Nee. Broer en suster, hierdie gebed is 'n gebed van die hart wat pas by 'n lewende en intieme verhouding met die lewende God. Want jy sien, hy wat die sterre in die hemel gemaakt het, wat die aarde gemaakt het, en hom precies op die plek gesit het, so dat ons kan lewe 8 secondes, of 8 minute, of hoe lang ook al, van die son, die bron van liggie af. Hy wat dit alles precies in plek gesit het, hy wat sy asem in jou ingeblaas het, hy is ook so groot, dat hy vir my en vir jou ken, dat hy elk een van ons se harte ken, dat hy weet wat se pyn ons het, dat hy weet wat se twyfel ons het, dat hy weet waaroor ons wonder, dat hy elk een van ons vasthou in sy hand, dat hy so lief is vir ons, dat hy vir ons gesterf het, en daarom kan ons na hom te kom, en in gebed en smeking, ons begeertes aan hom bekend maak, en dat die vrede van God, wat oor ons harte die wag hou, wat alle verstand te bowe gaan, dat hy dit vir ons sal gee, want so groot is hy. Maar hierdie kan nie 'n towerstaf wees, wat ons vir hom waai, en sê, Here, kyk, ek het nou genoeg geld gegee vir die kerk, Ek het nou genoeg biltong vir die dominee gebring en ek gaan vir die dominee 'n double cap koop en die dominee nooi om 'n kudu te kom skiet op my plaas en al daai belangrike goeders wat 'n mens moet doen, né? Maar nee, broer en suster, hierdie gebed pas by 'n intieme verhouding met die Here. Want sien, ons idee van wat het beteken om deur die Here geseën te word, het so verkramp geraak, het so beperk geraak, dat ons tevrede is met wat ons dink ons kry by die Here, wat ons dink ons verdien by die Here, dat ons tevrede is met so bietjie, terwyl hy vir ons soveel meer het. Ons krap hier rond met beloftekies en goedjekies en woordkies en allerlei goedjies, want ons wil nou bietjie hierdie hê, terwyl die Here vir ons soveel meer in gedagte het. Want dit is binne in 'n verhouding met die Here, wat ons die ware seën van God in ons lewens beleef. Daarom dat Paulus sê, om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Alles anders wat vir my belangrik is, wat beskou ek nou as waardeloos, beskou ek nou as uitwerpsel. Want om Christus te ken, oortref alles in waarde. Gaan oor my verhouding met die Here, want dit is in daardie verhouding, wat die Here my seën, bo my verwagting, bo wat ek kan verstaan, bo wat ek kan bid of dink, bo wat ek nog ooit vir myself kon droom, en waaroor ek nou hier besig is, Here, ek het so graag hierdie bietjie nodig, en dan is die Here soos, maar maak op jou oë, kom praat met my, kom lewe saam met my, want selfs binne die moeilike omstandighede is ek by jou, selfs binne die moeilikste en donkerste tye is ek by jou. Maar die Here is soveel groter as wat ons dink. Hy is soveel groter as wat ons ooit kan probeer om te begryp en te probeer hier in gebied met 'n gebedjie. Onthou die woorde van Efesiërs 3, waar Paulus hierdie woorde sê, hy sê, mag julle in staat wees, om saam met al die gelowiges te begryp, hoe wyd en hoe ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is, om oneindig meer te doen, as wat hy bid of dink, as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe. Broer en suster, hy is soveel meer. Hy is soveel meer as wat ons kan bid of dink. En dit gaan oor hierdie verbondenheid met Christus. Dat ons sy liefde, hoe wyd en hoe hoog en hoe diep dit strek, dat ons dit sal ken, want het is in daardie liefde wat ons die seën van die Here gaan beleef. Soveel groter en soveel meer as wat ons kan bid of dink. Hoor wat sê die gebed van Jabes, as ons dan net weer dit so bietjie van nabij beskou en vir onsself uitwerk, maar wat is dit wat hy eintlik hiermee besig is? As ons nou so bietjie dieper kyk, dan sien ons maar die betekenis van hierdie woordjie van seën is baie meer as wat ons dink. Ons sien ons idee van om geseën te wees is baie keer gekoppel aan materiële dinge, nê? Dat ons na ons eie besittings en ons eie goeders kyk en kan sê, maar kyk hoe geseend is daar die mense, want hulle het dit en dit en dit, en ek het net hierdie. Maar om geseend te wees deur die Here beteken soveel meer. Dit gaan oor die teenwoordigheid van die Here, dit gaan oor sy sorg in ons lewens, dit gaan oor die manier hoe hy by ons is, die manier hoe hy ons gebruik, die manier hoe hy ons stuur, die manier hoe hy in ons lewens betrokke is. Nou, as Jabes hier vraag dat die Here hom sal seën, dan gaan dit daaroor dat hy vraag dat hy vraag nie net vir 'n bietjie nie. Hy sê, Here, stort u seën oor my uit. En die beeld wat die hele tyd in my kop is van iemand wat totaal en al nat is. Nee, jy onthou die bucket challenge, nee? Daai ouens, dit is 'n klomp Facebook video's en dit was hierdie bewusmakingsprojek en die ouens het water op hulle koppe gegooi en party ouens het sommer 'n hele stootskraper se bak vol gemaak en dan die water. En daai sop na, dis waarvoor hy vra. Hy vra nie Here maak my beker vol nie. Hy vra Here laat dit oorloop. Hy sê bakkies vol, vragte vol, emmers vol. Here stort u seën oor my uit. Want waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat hy wil hê dat hy tot seën vir ander mense kan wees. Hy wil tot seën vir ander mense wees. Die seën wat hy van die Here vra, gaan nie oor hom nie. Dit gaan daaroor dat hy wil geseend wees, sodat hy vir meer mense iets kan beteken. Hoe werk ons idee? Die wêreld vertel vir ons dat jy moet besluit of is die glas half leeg of half vol, nee. En op grond daarvan is jy 'n pessimis of 'n optimis. Die Bybel sê, nie half leeg of half vol nie, die Bybel sê, my beker loop oor, nee. Dit is hoe die Bybelse seën werk, want sien, die ding is, as ek vra, Here, kom maak my beker vol, dan gaan ek, en dan, okay, maar Here, dankie, nou kan ek besluit, okay, ek gaan nou hierso, gaan ek nou bietjie vir hierdie mense gee, en dan gaan ek hierso vir iemand ietsie beteken, en dan, ek weet hom nie, joh, hierdie ou, ek weet hom nie, hy is bietjie anderster, ek weet hom nie, hy kry net bietjie, nee, en ons wil beheer, wat ons met die seën van die Here maak, maar as my beker oorloop, dan kan ek nie besluit wat met die seën gebeur nie, want dit loop so oor, dat almal wat na by my kom, ook daardeur, sorry Karin, dis bietjie nat nou, dat almal wat na by my kom, ook die seën van die Here kan ontvang, omdat ek so oorloop van God se seën. Dis nie ek wat besluit, vir wie gaan ek nou vandag seën nie, ek loop oor van die seën van die Here, die teenwoordigheid van die Here in my lewe. Dit is waarvoor ons hier bid, as ons vra, Here, seën my, sodat ek tot seën kan wees vir die mense rondom my. Dan vra hy, Here, vergroot my grondgebied, vermeerder my grondgebied. Waarvoor hy hier vra is, Here, skuif my grense. Hy sê, Here, my grense is nou hier, en hier binnen in hierdie grense is hier 'n klomp mense op wie ek 'n invloed in my lewe het. Ek het 'n invloedsfeer wat u vir my gegee het. Maar as ek dan vra, Here, seën my, sodat ek vir ander tot seën kan wees. Here, vergroot my grondgebied, sodat daar meer mense kan wees, vir wie ek tot seën kan wees. Skuif my grense, skuif my beperkings, die dinge wat my terughou om vir ander tot seën te wees. Vat dit weg, Here, vat dit weg sodat ek vir meer mense iets kan beteken, sodat ek vir meer mense. En in elkeen van ons se geval is ons beperkings dalk iets anders. Dalk is dit doodeenvoudig vrees wat jou beperk. Dalk is dit die plekke waar jy beweeg wat jou beperk. Dalk is dit verhoudings wat jou beperk, of wat dit ook al mag wees, vir elkeen van ons gaan dit iets anders wees, maar dat ons vir die Here kan vra, Here, skuif daar die grense, sodat ons 'n groter impak kan hê. Sien broer en suster, en hier kom dit nou, as het nog nie persoonlik is nie, hoop ek jy maak dit vinnig persoonlik, want ek glo dit gaan oor elkeen van ons, maar dit gaan ook oor ons gemeente. En dat dit die manier is ook oor hoe ons oor ons gemeente kan bid, en dat ons vir die Here kan vra, Here, maar seën ons, stort u seën oor ons gemeente uit, nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van die manier hoe ons tot seën kan wees vir die mense rondom ons. En Here, kom vergroot ons grondgebied. So met ander woorde, nie skuif ons heinings hier, haal die palissades af en skuif dit of wat ook al nie. Nee, vergroot ons grondgebied, vergroot ons invloedsfeer, sodat ons vir meer mense iets kan beteken en tot seën kan wees. Die volgende ding wat hy vra is dan toch logies, as hy dan vra, Here, seën my sodat ek verander tot seën kan wees, vergroot my grondgebied sodat ek op wyeer plekke kan beweeg, sodat ek vir meer mense kan vertel van u. Vra hy, Here, beskerm my. Neem my onder u beskerming, sê die nuwe vertaling, wat letterlik daar staan is, hou u hand oor my. In die Bybel gaan die hand van God gaan oor sy sorg, gaan oor sy krag, gaan oor sy teenwoordigheid, gaan oor sy beskerming. Dis waarvoor ons dan vra, as ons dit bid. Dat daar waar ons besig is om van hom te getuig, dat die Here se sorg, sy krag, sy teenwoordigheid en sy beskerming dan by ons sal wees, omdat die Here sy hand oor ons hou. Dat hy daar by ons is. Dan vra hy, weerhou onheil van my. En nou dadelik as ons die woordjie onheil hoor, dan hoor ons die bose, nee, en ons hoor die duivel. En ons trek die wapenrusting aan in die spieël elke oggend. Ek dra die gordel van waarheid, nee, Efesiërs 6. En ons trek daai goeders aan, want die bose en die duivel is besig en al hierdie goeders, maar hierdie gaan oor dit waarmee ons pyn veroorsaak. Dit gaan oor die gate waarin ons trap, waarvan die duivel ons baie maklik oortuig, want wat doen die duivel? Die duivel het nie die mag om jou waterpokkies te gee, as jy vir jou ma jok, omdat jy gesê het, jy het jou tanden geborsel, en jy het nie jou tanden geborsel. Nee. Wat doen die duivel? Hy is die vader van die leen. Hy vertel vir ons die heel tyd, wie is die belangrikste? It is me, myself and I. Dis waarvan die duivel ons oortuig. Dit aan die een kant, en hy wil die hele tijd vir ons sê, maar Godse genade is nie genoeg vir jou nie. En ons vraag dat die Here ons daarteen sal beskerm. Want die probleem is, wanneer ons onsself eerste stel, dan maak ons mense seer. En die probleem daarvan is dat wanneer ons sê dat ons kinders van die Here is, maar ons is eintlik die hele tijd besig om onsself te dien, en ons eie koninkryk te bou, en nie sy koninkryk te bou nie, dan maak ons mense seer. En dat doen ons skade aan die getuienis, aan die naam van die Here. The greatest single cause of atheism in the world today is Christians who acknowledge Jesus with their lips and they walk out the door and they deny Jesus by their lifestyle. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable. Wanneer ons sê dat ons die Here ken, maar ons dade bewys dit nie, dan is ons besig om onsself te diskwalifiseer. So wat vra Jabes? Hy vra, Here, seën my, stort die seën oor my uit, sodat ek vir ander mense tot seën kan wees. Skuif my grense, sodat ek vir meer mense tot seën kan wees. Hou die hand oor my, beskerm my, geef my die sorg en die beskerming en die teenwoordigheid. En daar waar ek besig is om van u te vertel, help my, beskerm my, sodat ek nie myself diskwalifiseer nie. Sodat ek nie my getuienis 'n streep deurtrek nie. Omdat ek self besig is om op te tree op 'n manier wat nie u naam groot maak nie. Ons is in dit klink soos groot dinge. Dit kan 'n groot ding wees, dat iemand nou gesê het, hy is 'n Christen, ons het altyd die skandale, daai goeders wat achter op die rapport, of voor op die rapport, ek het ook nooit die rapport in my lewe gekoop nie, daai goeders wat in die Sonkoerant beland, jy weet, ons dink nou daaraan, jy weet, van die dominee het nou bier gedrink op Centurion, en toe vang hulle hom op die TV, op die big screen, en toe kom hy in die moeilikheid, en het kom in die Sonkoerant, jy weet, hulle sê ons die beste gezondheidsadvies wat jy vir 'n dominee kan gee, is bly net uit die son uit, okay. Daar natuurlijk nie gevat, lyk het my. Maar in elk geval, ons dink dadelijk aan daai groot skandes, nee, dat hy, hoe kan ons daar die dominee ooit weer glo, want hy is dan nou hierdie groot sondaar. Broers, dit is so eenvoudig, soos die manier hoe ons as medegelowiges, wat veronderstel is om vir mekaar lief te wees, met mekaar praat. dat wanneer ons as medegelowiges teenoor mekaar nie eers liefde kan bewys, in die manier hoe ons met mekaar praat nie, hoe wil ons van die liefde van die Here vir die wêreld wat die liefde van die Here nog nie ken nie, vertel? Beteken dat ons dalk 'n bietjie sagter met mekaar moet werk. Here, beskerm ons van hierdie onheil. Waarom? Sodat ons vir meer mense tot seën kan wees. En soos wat Jabes vra, sodat ek geen pyn veroorsaak nie. Ons vertaling sukkel daarmee. Dit sê hier, weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. Maar nou onthou, wat is Jabes se naam? Sy naam is Jabes, en dit beteken smart, want sy ma het hom met smart in die wêreld gebring. En hoe groot en hoe belangrik name was in daardie tyd, dat Jabes loop met hierdie etiket om sy nek, wat sê, smart, pyn, lyding. En Jabes wil daardie etiket weg hê. Hy wil nie pyn veroorsaak nie. In Hebreeu staan het die woord so, die vorm van die woord sê, nie sodat geen smart my tref nie, sodat ek nie pyn veroorsaak nie. Hy wil hierdie etiket van sy rug af, van sy nek af hê. Hy wil nie pyn veroorsaak nie. Broer, suster, as ons hierdie gebed, die gebed van ons hart maak, vir onsself as individue, maar ook vir ons gemeente, hoop ek dat jy hoor dat dit gaan oor soveel meer as biltong of double cab of 'n kudu. Dit gaan oor soveel meer as die goedjies waarmee ons dink ons moet besig wees en wat ons dink ons, as ons net dit by die Here kan kry, dan sal ons gelukkig wees. Kom ons maak hierdie regtig die gebed van ons harte, maar ook vir ons gemeente, vir ons kerk, vir die verskil wat ons in hierdie dorp wil maak. As gemeente, as die kerk van die Here. Dat ons vra, Here, dat U ons sal seën. U seën wat ons sal uitstort, meer as wat ons ooit kon verwag. Dat ons vir die Here sal vra dat Hy ons so sal seën, dat dit sal oorloop en dat dit mense sal seën rondom ons met wie ons in aanraking kom, wat ons nie eers eintlik van geweet het nie, dat Hy ons so seën, dat dit so oor sal loop die hele dorp in. En dat die Here sy liefde en sy teenwoordigheid sal beleef, wanneer hulle met ons in aanraking kom. Dat die Here ons grense sal verbreed, dat hy die dinge wat ons beperk, wat ons van weet, en die dinge wat ons beperk, wat ons nie van weet nie, dat hy daar die grense sal skuif, sodat ons net 'n groter invloedsfeer sal hê. Sodat ons 'n gemeente sal wees met 'n groot impak. Al is ons nie 'n groot gemeente nie, dat ons 'n gemeente sal wees met 'n groot impak. En dat ons, die Here sal vra dat hy sy hand oor ons sal hou, dat hy ons sal beskerm, ons sy teenwoordigheid en sy sorg sal gee, en dat hy ons sal weerhou van onheil, sodat ons tot seën kan wees, en nie tot smart nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, stort u seën oor ons uit, sodat ons verander tot seën kan wees. En Here, kom wys vir ons, dat daardie seën wat U vir ons bedoel het, soveel groter is, as wat ons nog ooit kon droom of bid of dink vir onsself. Ons wil met U in verhouding lewe. En daarin die vreugde en vrede ontdek, van wat het beteken om 'n kind van U te wees, wat in verhouding met U lewe. Seën ons Here, stort U seën oor ons uit. Ons wil verander tot seën wees. Here, vergroot ons grondgebied, skuif ons grense. Vat al die beperkings weg, sodat ons 'n groot impak kan hê vir U naam en U koninkryk. Here, hou U hand oor ons, beskerm ons, lei ons, wees U by ons teenwoordig. En weerhou onheil van ons, Here. Gee dat ons soveel tyd met die waarheid spandeer, dat dit al moeiliker raak om die leuen van die duiwel te glo, sodat ons die waarheid sal uitlewe van U liefde, van U koningskap in ons lewens. Sodat ons op 'n manier sal lewe wat sal wys dat U die koning is van ons lewens en nie onsself nie. Dat ons nie aan onsself behoort nie, maar dat ons aan U behoort. Stuur ons, Here, en laat ons nie pijn veroorsaak nie, maar laat ons tot seën wees vir die mense rondom ons, omdat U ons gebruik en ons stuur, en omdat ons oorloop. Dankie, Here, dat ons nie in 'n wereldse beeld hoe vas te kyk van 'n half vol of 'n half leeg glas nie. Psalm 23 sê dat ons beker loop oor. Ons loof en ons eer U daarvoor, dat ons selfs in die moeilikste omstandighede, selfs wanneer ons die dal van doodskade weer in die gesig staar, nog steeds kan getuig van die sorg en die teenwoordigheid en van ons beker wat kan oorloop. Omdat U ons God is, omdat U ons Vader is, omdat U vir ons sorg. Amen.